Бишкекте саат 8 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө жекшемби 14 сентябрь таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө апта маалымат талдоо, сергек жашоо, ден соолук берүүлөрүбүздү биз жана дин, миң санат, журтташтар түрмөктөрүн уга аласыз. Таңкы азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыр дегенде назарыңызда апта маалымат талдоо берүүбүз. Аяктап бара жаткан жуманын айрым орчун окуяларына Айданбек Акмат уулу серп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада улуттук валюта сомдун курунун кетишине эмне түрткү болду? Президент Алмазбек Атамбаев дүйшөмбү саммитинде Борбор Азияда чектеш райондордо ишеним келишимин түзүүнү сунуштады. Оппозициялык депутаттар бийлик системасын өзгөртүүнү караштырган концепцияны жарыялашты. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 8 сентябрь дүйшөмбү Газпромдун башчысы Алексей Миллер Бишкекке келди. Ал Газпром Кыргызстандын башчылыгына Болот Абилдаев дайындалганын билдирди. Болот Абилдаев буга чейин Газпром Нефть Азия компаниясынын жетекчиси деп келген болчу. 9 сентябрь шейшемби Ысык Көлдө көчмөндөрдүн дүйнөлүк биринчи оюну башталды. Ага 17 мамлекеттен делегация жана команда келгени кабарланды. Оюндар 14 сентябрга чейин болот. 10 сентябрь шаршемби журналист Адилет Айткеев Кыргызстандан чыгып кеткени маалым болду. Маалыматка караганда ал Норвегиядан саясий башпаанек сураган. Айткеев бийликти кескин сындап, ага каршы кылмыш иши козголгону кабарланган. 11 сентябрь бейшемби президент Алмазбек Атамбаев Шанхай кызматташуу уюмунун саммитине катышуу үчүн Тажикстанга жөнөп кетти. Саммит 11-12 сентябрда болот. 12 сентябрь жума Бишкекте кыргыз казак парламент аралык комиссиянын жыйыны болду. Анда кыргыз казак кызматташууларына байланыштуу маселелер талкууланды. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Акыркы мезгилде улуттук валюта сомдун куну кетип, валюта базарында олку солкулук пайда болду. Доллар дагы бир психологиялык чекти багынтып, 1 доллар 54 сомдон ашып кетти. Сомдун туруктуулугу үчүн жооп берген улуттук банк акыркы жумаларда эле 50 миллион доллардан ашуун суммада интервенция жасап, сомдун курсун кармап калууга далаалат жасады. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов сомдун курсунун олку солку болушун сезондук фактор катары баалап, улуттук банк кескин өзгөрүүлөргө жол бербесин билдирди. Мурунку каржы министри Акылбек Жапаров сомдун курсу алсыроо жолунда болоорун айтып, азыркы кездеги олку солкулуктун себептери тууралуу буларды билдирди.
Бул орустардын рублунун 38 деген отметкадан өткөнүнүкү, 38-60 жетти бүгүнкү күнү. Биздин соода саттык көлөмүбүз эң биринчи орустар менен тез тыгыз байланышкан. Эгерде акыркы жылдардагы карап көрө турган болсок, ошо рубль күчүн азайткан сайын биздин сом дагы өзүнүн күчүн жогото баштайт да.
Акылбек Жапаровдун айтымында улуттук банктын бир гана монетардык чаралары менен инфляцияны ооздуктап, сомдун курсун кармап калуусу кыйын. Ал өкмөт менен биргелешип иштегенде гана натыйжа болот. Кыргызстандын тышкы соодасындагы тескери сальдода улуттук валюта сомго терс таасир эткен факторлордон. Маселен, быйылкы жылдын 6 айында жалпы тышкы соода 3,700,000,000 долллардан ашкан, анын ичинен 827,000,000 доллар гана экспорт болсо, калган 2,900,000,000 доллар импорт болгон. Соода балансынын тартыштыгы 2,000,000,000 доллардан ашып кеткен. Мындай тартыштык кыргыз экономикасында өнөкөт көрүнүшкө айланып калганы маалым, бирок ал эмгек мигранттарынын которгон валюталары Кыргызстанга келген экспорттук товарлардын кайсы бир бөлүгүнүн реэкспортко чыгып кетиши менен кайсы бир деңгээлде теңделип келген. Эми Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү менен реэкспорт кыскарып, ал эми Орусиядагы экономикалык абалдын начарлашы менен акча которуулардын азайышы сом үчүн олуттуу сыноо боло баштаганын адистер белгилешүүдө. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов быйылкы жылдын 7 айында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу акча которуулар 1,4 4% кыскарганын белгилеген. Кыргызстандын экономикасында дагы өсүү темпи басаңдап баратканы маалым. Быйылкы жылдын 8 айында ички дүң продукция 103.5% өстү. Экономика министрлигинин макроэкономикалык башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев экономикадагы абалды мындайча мүнөздөдү.
İçki dün produksiya 3.5% köştü. Bırak kanun çizini alıp gelgende kumtör mekemeyi işkanası içine göğerek verdi. Bu tırkacılığa savaştırmalı oldu. Alem kumtör mekemesi işkalı varanda 2.18% köştü. Bırak en ökünüştürüsü bu yılkıcılı ötken aydı, 7 aydın ciğin tırmanında aldı, 8 aydın ciğin tırmanında aldı. Aile çarbaşlı tarmağı bizde artsa getirdi. Ötkenli 98.13% bu sağlı 97.5% bol kaldı. Тоест былтыркы деңгээлге чыкпай атат айыл чарбасы.
Насирдин Шамшиевдин айтымында өкмөт азыркы кезде мурда белгиленген 104.5% өсүштү камсыздоого аракеттенүүдө. Буга түшүмү толук жыйналып бүт элек айыл чарбасынын эсебинен жетишүү күтүлүүдө. Ал эми өнөр жай энергетика тармагындагы кризиске байланыштуу азыркыдан көп бере албайт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Мына ушундай экономикалык абалда өлкөдөгү айрым оппозициялык депутаттар мамлекеттин башкаруу системасынын структурасын өзгөртүү сунушу менен чыгышты. Азыркы бийлик системасы жоопкерчиликсиз системага айланды деген Бириккен улуттук оппозициялык кыймыл бийлик системасын өзгөртүп, таза парламенттик башкарууга өтүү идеясын буга чейин да көтөрүп келаткан. Депутаттар Исмаил Исаков, Равшан Жээнбеков жана Өмүрбек Абдрахманов тарабынан сунушталган бийлик концепциясы мына ошол оппозициянын ичинде талкууланып келаткан идеянын туундусу экени байкалат. Концепцияны сунуштаган депутаттар мамлекеттик башкаруунун структурасы өзгөрмөйүн, өлкөдө өнүгүү да, реформа да болбойт деп эсептейт. Алар азыркы кездеги президент, өкмөт, губернатор, аким жана айыл өкмөтүнө турган 5 тепкичтүү бийлик системасын натыйжасыз дейт. Авторлордун пикиринде бул системада президент күч структураларын башкаргандыктан, ал дагы эле мамлекеттин негизги ролду ойноп, өкмөттүн өз алдынча болушуна мүмкүнчүлүк бербей жатат. Жаңы концепцияда 5 тепкичтүү бийлик системасын кыскартып, 3 тепкичтүү өкмөт, аймак башчысы жана айыл өкмөтүнө турган системаны түзүү сунушталган. Президентти болсо парламент шайлайт. Ал кризистик учурда гана активдүү роль ойнойт. Өкмөт башчы аткаруу бийлигин, анын ичинде баардык күч структураларын толук жетектейт. Өкмөт болсо 11 министрликтен турат. Жаңы концепцияда сот системасын өзгөртүү дагы каралган. Соттордун биринчи инстанциясы эл тарабынан шайланат. Ал эми облустук соттордун базасында апелляциялык соттор түзүлөт. 9 судьядан турган жогорку сот өзгөчө маанилүү маселелерди карайт. Башкы прокуратура болсо юстиция министрлиги менен бириктирилип, өкмөттүн курамында болот. Атайын кызмат дагы реформаланып, ал чалгындоо жана контрчалгындоо бөлүктөрүнөн турат. Албетте, бул концепцияны ишке ашыруу үчүн конституцияны өзгөртүш керек. Бирок азыркы кезде бизде конституцияны өзгөртүү эмес, концепцияны коомчулукка жеткирүү максаты турат дейт. Анын авторлорунун бири Өмүрбек Абдрахманов.
Биз ушул концепцияны элдин мээсине жеткиришибиз керек. Шундай гана болсо болот деп. Анан кийин время покажет, качан кабылданат, азыр кабылданабы, кийин кабылданабы. Ошон үчүн ушул мааниси элге жеткирил деп, азыр андан нары кетпей жөн эле концепция деп койдук.
Атамекен партиясынын мүчөсү Эркин Алымбеков кандай гана идеалдуу концепция болбосун, коомчулук өзү бушуп жетилбесе, ал иштебейт деп эсептейт.
Өзү ойгонуп, социалдык мындай группаларга биригип, өзлөрүнүн укуктарын, өзлөрүнүн кызыкчылыктарын таксактаганды үйрөнгөнчө, баары бир кандай идеалдуу концепция бийлик системасын сунуштаса, ал баары эле кайра азыркы биздин өзүмбилемдик менен коррупциялык бийлик системасына айланат.
Эркин Алымбековдун пикиринде азыркы бийлик системасы дагы 1-2 шайлоолор менен тел чигип кетет. Ошондуктан азыркы кезде конституцияны өзгөртүү эмес, таза жана адилет шайлоо өткөрүү эң маанилүү маселе. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. 9 сентябрда Ысык Көлдө көчмөндөрдүн дүйнөлүк биринчи оюндары башталды. Көчмөндөр олимпиадасына айлантуу максаты менен уюштурулган бул иш-чарага бир дагы кошуна мамлекеттин же алыскы дос мамлекеттин башчылары келген жок. Бирок Кыргызстан оюндарды колунан келишинче уюштуруп, ар бир облус кыргыз калкынын каада салттарынан үзүндү келтирүү менен купулга толуп жатты. Көчмөндөр оюнун Кыргызстанда өткөрүүнү талаш тартыш менен жеңип алдык деген сөз чындыктан алыс экендиги байкалууда. Президент Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстан бул оюндарды жыл сайын өзү өткөрүүгө аракет жасайт деген сөзүнө караганда, оюндарды келерки жылы өткөрүүгө кыдыктар мамлекеттагын жок окшойт. Президент Алмазбек Атамбаев көчмөндөр оюнунан дүйнөлүк саясаттын чордонуна кыска убакытка айланган Тажикстанга 11 сентябрда жөнөп кетти. Ал 12 сентябрда Шанхай кызматташы уюмунун саммитине катышты. Президент Атамбаев саммитте регион коопсуздугуна диний экстремизм, террордук топтордун кирүү мүмкүнчүлүгү жана баңги заттарын ташуунун көбөйүшү коркунуч келтирип турганын белгиледи. Ал ошондой эле Борбор Азия мамлекеттеринин ортосунда чектеш райондордо ишенимди бекемдөө боюнча келишим түзүүгө чакырды. Чек арадагы чырлар масштабдуу конфликттерге айланышынан чочулаган Кыргызстан анын алдын алуунун мына ушундай жолун сунуштап чыкты. Президенттин демилгеси кошуна мамлекеттерден кандай колдоо табышын мезгил көрсөтөт. Бирок президент дүйшөмбүдө саммитте кошуна мамлекеттердин президенттери менен отурган күнү Биркан улуттук оппозициялык кыймыл Бишкекте билдирүү таратып, анда президент Атамбаевдин 31 августта эгемендүүлүк күнү кошуна мамлекеттердин дарегине карата айтылган сөздөрүн кескин сынга алды. Улуттук оппозициялык кыймылдын Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан президенттерине кайрылуусунда президент Атамбаев 31 августта элчилер катышкан салтанатта коңшу мамлекеттерге кайрылып, кыргыз оппозициясын каржылап, кезектеги революцияга түртүүдөн алыс болгула. Коңшулар газды өчүрүп, элибизди сынап жатат. Алар биздин энергетикалык, транспорттук эгемендигибизди каалашпайт деп айткан. Биз президенттин бул сөзүнө кошулбайбыз деп белгилеген. Оппозициялык кыймыл ошондой эле өлкөдөгү ички кыйынчылыктарга кошуна мамлекеттер эмес, азыркы бийлик күнөөлүү деп эсептейт жана кылымдар бою кошуна жашап келаткан мамлекеттерге жана элдерге сый урмат менен мамиле кылаарын билдирген. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айзамбек Ахмат уулу алыптым. Саламатта калыңыздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда биз жана дин берүүбүз бул ирет дин темасынын массалык маалымат каражаттарында чагылдырылышы тууралуу сөз болот. Программаны обого анын авторлорунун бири дин маселелери боюнча эксперт Маметбек Мырзабаев даярдады.
Саламатсыздар урматтуу угуучулар. Элибиздин дин түшүнүгүнүн динге карата мамилесинин калыптанышында массалык маалымат каражаттарынын ролу чоң. Динге байланыштуу маселелердин маалымат каражаттарында чагылдырылышы менен ар түрдүү баягы талкуу жана талаштарыштар пайда болууда күнөткөн сайын. Массалык маалымат каражаттарын динге көбүрөөк орун бере баштаганын да байкоодобуз. Газета, радио, телевидение дин тууралуу берүүлөрдү көбөйтүүдө да. Бүгүн азаттыкта массалык маалымат каражаттары менен диндин байланышы жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Студияда мен Маметбек Мырзабаев болмокчумун. Бүгүнкү коногубуз Башат маалымат агенттигинин баш редактору Кубат Айбашев болмокчу. Бул жерде массалык маалымат каражаттары динди кандай чагылдырып жатышат деген суроо туулат.
Бизде Кыргызстанда сөз эркиндик аябай өнүккөн да. Анан ага жараша массалык маалымат каражаттардан аябай көп. Анан биз бул жерде шарттуу түрдө экиге бөлүп алсак, светтик массалык маалымат каражаттары, анан конфессионалдык маалымат каражаттары да.
Белгилүү динди үгүттөгөн,
динди пропагандалаган да. Алар корпоративдик массалык маалымат каражаттары болуп, корпоративдик кызыкчылык менен кайсы бир ошол диндин кызыкчылыгын жүргүзгөн же болбосо жайылткан массалык маалымат каражаттары. Ал эми светтик массалык маалымат каражаттары, булар негизинен эркин массалык маалымат каражаттары деп коебуз. Анан ал жерде негизинен мамлекет менен диний уюмдардын карым катышын чагылдырат. Диний уюмдардын же болбосо диндин өнүгүү процессин иликтеген, диндин
дин маселелерин объективдүү караганга аракет кылган,
ар тараптуу караган же болбосо пропагандалабаган, нейтралдуу көз карандысыз, анан бейтарап караган массалык маалымат каражаттары болот.
Өзү акыркы мезгилдерде ошол белгилүү бир диний идеологияны, динди пропагандалаган газета, журналдар, телевидение көбөйүп атат да, ачылып атат күндөн күнгө көбүрөөк. Мисалы кээде дин аалымдары, дин адамдары дагы социалдык түйүндөрдү колдоно башташты, туурабы? Атайын интернет баракчаларын ача башташты. Негизи эле массалык маалымат каражаттарында дин маселесине кандай мындай чоң маанинин берилиши биз үчүн, кыргыз коомчулугу үчүн кандай пайда алып келди?
Эми пайдасы бул негизинен бизде дин, ислам дини негизинен басымдуулук кылганыктан Кыргызстанда 80-85% деп атпайбызбы ислам динин кармагандар. Ошондуктан исламий багыттагы массалык маалымат каражаттары, ошо конфессионалдык маалымат каражаттары көбүрөөк да, чем эме караганда протестанттык, православдык.
Ушу эмне пайда алып келип жатат?
Алардын пайдасы негизинен араб мамлекеттери, ошол дин кеңири жайылган мамлекеттер бизди, Кыргызстанды, ошо Борбор Азиянын өлкөлөрүндөгү жарандарды экиге бөлүшөт да, номиналдык мусулмандар, чындыгы мусулмандар деп да. Анан бизде эми номиналдык мусулмандар көбүрөөк деп эсептешет да. Ошондуктан номиналдык мусулмандарды чындыгы мусулмандардын катарына кошуп көбөйтүп, ошол диндин шарттарын көбүрөөк аткарган деңгээлге жеткириш да. Ошонун алкагына караганда ал андай конфессионалдык массалык маалымат каражаттарынын көбөйүшү ошо биздин динди тереңирээк түшүнүп, ислам динин ошолордун шарттарын, диндин шарттарын көбүрөөк аткарат.
Бирок ошол эле мезгилдерде азыр Кыргызстанда ар түрдүү жамааттар, агымдар, уюмдар көбөйүп атпайбы? Бул идеологиялык ар түрдүүлүк алып барды да, бизде ар түрдүү идеологиялар пайда болду. А массалык маалымат каражаттары ушул ар түрдүү идеологиялардын жайылуусунда жана бул ар түрдүү идеологиялардын диний түшүнүктөрүнүн кагылышуусуна дагы бир жол ачкан болуп койгон жок.
Ооба, бул жерде мен негизинен эки алкактан карап атам да, жанагы себеттик, анан конфессионалдык деп. Конфессионалдыктар негизинен өзүнө тиешелүү маселени же болбосо ислам динине тиешелүү маселени пропагандалоодон сырт аларга бир аз жатыраак көрүнгөн маселени көбүртүп чыгартып, аябай конфликтке алып барган деңгээлге чейин алып баратат да.
Ал эми маалыматтар каражаттары ушундай ролду аткарып калып атат.
Конфессионалдык массалык маалымат каражаттары. А светтик массалык маалымат каражаттары алардан өзгөчөлөнүп бейтарап чагылдырыш керек болчу да. А бизде андай деңгээлге жете элек да, светтик массалык маалымат каражаттары.
Объективдүү чагылдыра албай жатат.
Объективдүү чагылдыра албай жатышат да. Же болбосо динди пропагандалаган материалдарды көбүрөөк чыгаратат. Же болбосо динди саясий алкактан
саясатташтырып жүрүп,
саясатташтырган алкактан карап.
Негизи эле баягы массалык маалымат каражаттары кээде динге тиешелүү маселелерди, кээде тиешеси жок деле маселелерди алып чыгып, көптөгөн талаш тартышка себеп болгонун көрүүгө болот да. Кээде телевидение, радиолор мисалы скандал болсун, же болбосо рейтинг алалы деген максатта бир аз баягы дин маселесинде абайлабай жаткандай сезилет да. Мисалы үчүн жөнөкөй маселе катары эле кабыл алыпчы. Мисалы 2012 жылы баягы чыгарылган мусулмандардын күнөөсүздүгү, невинность мусульман деп атпайбы, ошол чыгып бул фильм аябагындай кан төгүүлөргө чейин алып барды, кишилер өлдү бунун айынан, ар түрдүү посольстволорго кол салынды, натыйжада бир баягы канчалаган зордук зомбулук алып келгендигин баарыбыз күбө болдук да бул фильмдинчи. Ушул жерде массалык маалымат каражаттарынын ролу чоң болду да.
Бул жерде эгерде биз демократия деген сөз эркиндиги деген түшүнүктөн караганыбызда массалык маалымат каражаттары чагылдырыш керек да. Анан экинчи маселе бул кандай чагылдырылат деген маселе. А эгер бизде азыр массалык маалымат каражаттары дин маселесини чагылдырса, чагылдырганда көбүнчөсү дин ишмерлердин тегерегиндеги маселени көбүрөөк чагылдырып атат да. Дин ишмерлердин жеке маселеси же болбосо ошол өзүнүн кызматтык абалындагы маселени чагылдырып атат. Анан ошону динчил адамдар көбүнчөсү дин деген оболочканын негизинде алкагынан карап атышкандыктан динди жамандоо катары кабыл алышат да. Жалпы биз ошол эле суроону бөлөкчөрөөк койсок, мисалы үчүн диний ишмер эмес, саясий ишмерди алсак, саясий ишмерлерди бизде жамандап же болбосо сындап же болбосо ар кандай ар алкактан карап жазып атышпайбы? Алар андай ызы чуу көтөрбөй атышат, көтөрбөй эле жакшы эле нормалдуу эле кабыл алышат да. А тиги жакта диндин призмасынан, дин аркылуу карагандыктан ошондуктан ызы чууну көбүрөөк салып атышат.
Канткенде массалык маалымат каражаттары бир конструктивдүү иш кыла алат, мисалы үчүн дин боюнча. Мисалы үчүн
бизде массалык маалымат каражаттары сөз эркиндиги бар, массалык маалымат каражаттары эркин дегенибиз бул жөн эле сөз да. Ар бир массалык маалымат каражатынын ээси бар, же бир жагынан өкмөт, бир жагынан өзүнүн корпоративдик баягы
заказ
кожоюндар. Алар кожоюндарга массалык маалымат каражатынын таасири өсүшү же болбосо тиражы өсүшү кызык да. Ошондуктан чуулгандуу материалдерге көбүрөөк кайрылгыла деген талап болот да. Ошондуктан журналисттер ошондой чуулгандуу жактан алып чыгышат да.
Ошол маселе болуп атпайбы? Эми бул жерде чуулгандуу деп кээде ушу рейтинг көбөйсүн деп чыгарган маселелер кээде чындыгында коомго зыян алып келген учурлар көп болуп атпайбы? Жана жогоруда айтылган мисалда, мисалы жана фильм тартылган карикатуралар, болбосо эч ким билбеген эле кишилер, эч ким билбеген эле адамдар ушул иштерди кылып атат, бирок массалык маалымат каражаттары аны көбүртүп жабыртып.
Жок, бул жерде ким көбүртүп жабыртып атат деген сөз болуш керек да. Бул жерде светтик массалык маалымат каражаттары көбүртүп жабырткандан мурда конфессионалдык маалымат каражаттары көбүрөөк көп, себеби алардын кызыкчылыгы бар да. Аларга ыңгайсыз абал болгон жараткандыктан ошондуктан көбүртүп жабыртып атышат. А бул жерде динди чагылдырбаш керек деген маселе болбош керек да. Чагылдырыш керек, бирок конструктивдүүрөөк же болбосо бейтараптуураак чагылдырыш керек да. Анан анча мынча ошо жанагындай чуулгандуу материалдар чыкканда аны конфессионалдык маалымат каражаттары коштоп кетип, анан өздөрүнүн көз карашы аркылуу элге таңгоолап жаткандыктан динди карманган жарандардын толкундоосуна алып келип атат.
Мисалы Кыргызстанда массалык маалымат каражаттары дин маселесинин катардагы маселе катары эле карап жатат деп ойлойм да мен. Кээ бирөөлөр чын эле дин темасын берип жатып кандайдыр бир пайда табууну баягы окурман, угарман, көрөрмандардын санын көбөйткүсү келгендир да.
Ошону биз да байкап келатабыз да, байкап журналистикада кийинки мезгилдерде сиз айткандай дин маселеси көбүрөөк чагылдырылып, анан себеби сиз айткандай сырттан кирген жамааттар, миссионерлер өздөрүнүн идеологиясын жайылтып атат. Ошонун алардын талаптарынан чыга албай биздин журналистика дагы көбүрөөк кайрылганга аракет кылып атат да. Анан бирок кандай чагылдырыш керек деген маселени биз көтөрүп жүрүшүбүз керек да. Биз былтыркы жылдан бери баягы диний журналистиканы өнүктүрүү керек деген маселе көтөрүлүп атпайбы? Анан мындай карасак бизде журналистиканын тармактары көп эле да, баягы саясий тармак, журналистика, экономикалык журналистика, экологиялык журналистика дегендей эле. Анан кийинки мезгилдерде Ош окуясы чыккандан кийин бизде этникалык журналистика деген чыкты. Этностор аралык мамилени же болбосо кагылышууну кантип туура чагылдырыш керек, кантип жанагы конфликтти болтурбай ошолордун коркунучун минимизациялоо керек деген маселени көтөрүп атышат да. Анан кийинки мезгилде могу түштүк жакта, баткен жактарда чек ара көйгөйлөрү көбүрөөк чыккандыктан приграничная чек ара журналистикасы дегенде бизден сырткы донор уюмдар ошону көбүрөөк ошол идеяны алып кирип атат да, ушуну өнүктүргүлө ушундай журналистиканы. Ошо мындай карасак бизде көбүнчөсү баягы өрт өчүргүчтүн ролун аткарып атабыз да. Ошол окуя чыккандан кийин этникалык журналистиканы өнүктүрүп атсак,
чек
ара маселеси күчөп атканда чек ара журналистикасы көтөрүп атабыз да. А биз ошондуктан жанагы диндик негиздеги диний эме чыр чатак чыкпастан биз ошону өнүктүрөлү деген маселени көтөрүп атабыз да. Ушул диний журналистиканы өнүктүрүп жанагы светтик журналистикада эмкларда
макул, ошол диний журналистиканы өнүктүрүү маселеси боюнча сүйлөшүп турган болсок, ошо дин жөнүндө жазган журналисттерди алып карайлы. Көбүнесе баягы бир жерде же сырттан алат, сырткы булактардан, чет элдик чет мамлекеттерде чыккан булактардан копиялайт, көчүрөт, же болбосо которот, же болбосо белгилүү бир кишинин, же белгилүү болсо уюмдун, белгилүү мамлекеттик уюмдун деле мисалы көз карашын сөзмө сөз берет дагы эмне кылат, ошо менен эле чектелип калып атат да. Белгилүү бир анализ кылып, изилдеп, иликтөө жүргүзгөн, дин боюнча иликтөө жүргөн журналисттердин санынын аябында аз экендигин көрсөк болот Кыргызстанда.
Туура, мен ушул маселени мен дагы байкагам да. Мен былтыр күзүндө дин комиссиясында катчу болуп иштеп атканда мониторинг жүргүздүм да, 2 жума мониторинг жүргүздүм. Массалык маалымат каражаттарында канчалык дин маселеси чагылдырылып атат, кандай алкакта чагылдырылып атат деген карадым да. Ошондо сиз айткандай эле жанагы же болбосо таасирдүү диний ишмерлердин, же болбосо эксперттердин көз карашын чагылдыруу, же болбосо сырттан алып келген сырттан адаптациялаган материалдарды берип атышат да. Бул деген бизде диний журналистиканы жок болгондуктан туш келген эле журналист мажбур болуп атат да ошондой чагылдырганга. Ошондуктан биз профессионалдуу деңгээлде чагылдыралы, ошону диний журналистиканы калыптандыралы, анан ошону өнүктүрөлү деген маселе ушундан келип чыгып атат да.
Динди чагылдыруу маселеси боюнча өзү чет өлкөлөрдөн үлгү ала турган жерлер барбы?
Чет өлкөлөрдөн бизде негизинен анализ кылсак, мониторинг кылып караганыбызда көп эмелерде деле диний журналистика деген жакшы деле өнүккөн эмес экен. Россияда бар экен диний журналистика деген, ал деле көбүнчөсү баягы протестанттык, православдык эмелерге көбүрөөк басым жасаган
эмнеге?
Анткени аларда протестанттар, православдыктар көбүрөөк болгондуктан ошо. А эгерде бизде диний журналистика калыптандырабыз десек, биз деле көбүнчөсү исламий эмеге багытка көбүрөөк кайрылабыз да. Ошондой эле да, ал эми түшүнүктүү эле нерсе да.
Ислам мамлекеттеринде бул абал кандай?
Ислам мамлекеттеринде негизинен диний журналистика жокко эсе экен да. Алар только пропагандалаган эме динди, исламды пропагандалаган гана журналистика бар экен. А бейтарап чагылдырган, бейтарап изилдеген диний процесстин бейтарап иликтеп чагылдырган журналистика негизинен жок экен. Анан Европада бар экен, Европа мамлекеттеринде жакшы өнүккөн экен. Биз ошолордон үлгү алып туруп
диний журналистика. Орто Азия мамлекеттеринде, Казакстан,
Орто Азия мамлекеттеринде бизде диний журналистика деген таптакыр эле мындай карасак жок экен.
Динди чагылдыруу объективдүү коомго жеткирүү, э?
Ооба, динди биз баягы дин таануу алкагында чагылдыруу жок экен да. Баягы пропагандалоо бар экен,
пропагандалоо көбөйүп атат, күндөн күнгө газета журналдар
бардык эмелерде өнүгүп атат экен. Баягы светтик массалык маалымат каражаттарында объективдүү же болбосо бейтарап чагылдырган эме журналистика.
Бизде мисалы Кыргызстанда мамлекеттик массалык маалымат каражаттарынын динди чагылдыруусуна кандай баа берет элеңиз?
Массалык мамлекеттик массалык маалымат каражаттарын чындыгында өздөрүнүн окурмандары аябай аз, алар негизинен диний маселеге көп деле көңүл бурбайт, бурулганда деле баягы мамлекеттик цензура аркылуу гана кайрылышат.
Дин маселесинде мамлекеттик цензура бар деп ойлойсузбу?
Цензура сөзсүз бар экен, себеби мисалы ал жерде дин менен мамлекеттин карым катышыны жазганда сөзсүз мамлекеттик көз карашта мамлекеттик баягы динди контролдоо сыяктуу элементтер бар да.
Сизди бийликтөө жүргүзүп анан соттошуп жүрөт деп уктук эле диний уюмдар менен.
Эми мен диний журналистикага кайрылуумдун эң башкы себеби ошол болду да. Мен бир гезитте кабарчы болуп жүргөнүмдө ошол дин маселеси боюнча чагылдырууга туура келди да. Анан ошондо мен таптакыр диний журналистика дин темасы боюнча жазган эмесмин да, анан тажрыйбам аз болгон. Анан ошондо мен стихийный эме деле жазгам да, журналистиканын алкагында эле, бирок жанагы диний уюмдардын, диний ишмерлердин баягы ар намысы деген нерседен четтеп туруп жазган. Ошондуктан бул маселе келип чыкканда бир топ диний ишмерлер мага карата арыз беришкен да сотко, биздин кызыкчылыгыбызды, баягы дин эркиндигибизди чектеп атат деп. Бирок бул жерде мен азыр деле ошол пикирдемин, диний ар намысын же болбосо дин даандоо укугун чектеген маселе жок болчу ал жерде. Болгону айрым диний уюмдардын туура эмес иштерин чагылдырган иштер бар болчу да.
Рахмат. Урматтуу угуучулар, бүгүн бизде Башат маалымат агенттигинин башкы редактору Кубат Айбашев болду. Кубат мырза менен бүгүн биз дин жана массалык маалымат каражаттары деген темада маек курдук. Дин жана биз берүүсү ушуну менен аягына чыкты. Кийинки жумада эфирде жолугушканча саламатта калыңыздар.
Биз жана дин берүүсүн Маметбек Мырзабаев сунуш кылды.
Азаттыкка тема сунуштаңыз. Коом турмушуна, адам тагдырына кайдыгер карабаган ар бир адам эми бизге сунуш бере алат. Эгер сиз коомдун өнүгүшүнө оң же терс таасир этчү ар кыл көрүнүштөрдү, айтылбай жаткан көйгөйлөрдү байкасаңыз, оор тагдырларды, укугу басмырланып аткан замандаштарды жолуктурсаңыз, биз менен бөлүшүңүз. Тартынбай сунуштаңыз. Бул үчүн Азаттык Чекиткеи сайтынын башкы бетине жайгашкан Азаттыкка тема сунуштаңыз деген көзөмөлгөн басыңыз же WhatsApp аркылуу 0550 988 755 номуруна жазыңыз. Сизди түшөлткөн тема Азаттыктын назарында.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда журтташтар түрмөгү. Коңшу Кытайдын Кызыл Суу Кыргыз автоном облусунда жашаган жеке ишкер Төлөнтүр Ибрай бир нече жылдан бери өз алдынча кытайлык кыргыздар менен ала толук кыргыздардын маданий байланышын чыңдоого салым кошуп келет. Журтташыбыз менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов телефон аркылуу баарлашкан.
Төлөнтүр мырза, сиз соңку жылдары Кыргызстандагы маданият менен жуңгол кыргыздардын маданиятын байланыштыруу боюнча өз алдынча аракет кылып келе атпайсызбы? Сиз менен ушул темада сүйлөшөлү дедик эле. Баштаган иштериңизди айтып берсеңиз, кандай ийгиликтер, кандай тоскоолдуктар бар дегендей.
Биринчиден ошол акыркы 10 жыл аралыгында Кытайдагы кыргыздар менен Кыргызстандагы кыргыздардын ортосунда интернет аркылуу бирин бири түшүнүү, таанып жетүү барган сайын тереңдешүүдө да. Мунун бирден бир эле себеби азыркы интернет сайттар деп ойлойм. Анан дагы да эки өлкөдөгү бир элдин абдандап дагы да эр чаркак байланышып кете албаган себеби бул жазуубуздун окшош достугунда болуп атат. Кириллица жазуусун кыргыз тамдаларын жактакыларга көптөп жайылтууга, үйрөтүүгө аракеттерди кылып жүрөбүз. Ушул жылда 3-айда кыргызча дептер чыгардык окуучу балдар үчүн. Ошонун дептердин соңку мукагаларына Кыргызстандын кириллица кыргыз жазуусу менен Кытайдагы жүңгөйрөк кыргыздардын араб алфавитиндеги кыргыз жазуусунун альфейсин киргизгенбиз да.
Демек мында окуучулар өз алдынча кириллица тамгасын үйрөнсө болот экен да. Эгер үйрөнүп алса, алардын кыргыз китептерин окуганга, интернет сайттарынан маалымат алганга мүмкүнчүлүгү кеңейип турбайбы?
Ооба, ошондой десек болот. Ал өздөрү каалаган, ыктыяр кылган адамдар гана үйрөнөт.
Сиз интернеттен араб тамгасын окуган кытайлык кыргыздар үчүн атайын сайт ачып, кыргыздардын интернет байланышын күчөтүү үчүн аракеттенип жүрөт элеңиз. Ошол аракетиңизден натыйжа болдубу?
Бүт дүйнө жүзүндөгү ар кайсы жерде кыргыздар жашап атпайбы? Ошол жерде кыргыздардын жетишкендиктери дагы коомго деги эле ошо кыргыз коомчулугуна жакшы жагынан үлгү болчу маалыматтарды, макалаларды биздин бияктагы араб тилдүү, араб алфавитиндеги кыргыз тилдүү сайттарына алып келип берип атабыз. Ошол эле учурда эл менен талкуу кылып, ой бөлүшүп ошондой кетип атабыз. Анан Кыргызстан менен биз жакты байланыштыра тургандай азырынча бир толук кандуу сайт иштей албай атат. Бирок биз жактын сайттарына дагы ошо Ала Тоодо окутулгандар келип кирип өзүнүн баягы жазууга, биздин жазууга түшүнүшүнчө кирип жатышат. Ага караганда биз жактакы ушул Кытайдагы кыргыз жаштарынын Кыргызстандын сайттарына кирип маалымат алуусу көбүрөөк болуп атат.
Ал жактагы жаштардын кыргызстандык интернет сайттарына киргендер көбөйсө, демек сиздердин жасап жаткан ишиңиздерден жыйынтыгы чыгып, кириллица тамгасын үйрөнүп алгандар бар экен да.
Ооба, айтканыңыздай эле, ошол эле эки элдин ортосундагы чыгармачылык байлыктарын, ушул маданият, кандайдыр жакшы жагынан үлгү алгыдай жакшы сапаттарды жайылсак баягы бирдин таасири миңге болуп көбүнө жакшы иштер болот болуш керек да эми бул ошондо байланыштырганда.
Мен билгенден дагы ушу сиз ушул Кыргызстанда чыгып аткан жаңы кинолорду мисалы азыр кийинки мезгилдерде Кыргызстанда ушул кино тармагы кичине өнүккөндөй болуп атпайбы? Биз жактагы шоу бизнесте жүргөн белгилүү инсандардын чыгармаларын дагы жайылтуу аракетин дагы көрүп жүргөндөй болдуңуз эле да, ушул багытта дагы кеп салып берсеңиз.
Сурооңуз абдан жакшы экен. Эми бул боюнча көп жылдан бери иштеп келатабыз, Кудай буюрса. Ошол эле Кыргызстанга биздин барып келип аткандар алып келишчү мурда дисктерди. Азыр интернеттен баягы сапаты жакшы тунук болсо интернеттен алып буяктан диск кылып жаздырып эле элге таралат, кенен таралат да. Кыскасы кыргыздын ыргүүлөрү кино ошол эле экрандагы чыгып жаткан нерсенин баары бизде таралып жүрөт.
Азыр сиздерде кайсы тасмалар популярдуу?
Баягы Кыргызстанда акыркы убактарда патриоттук мекенчил идеясындагы тасмалар көптөп тартыла баштабадыбы? Ошол эле президент жана бомуш, салам Нью-Йорк, аят. Ошол эле учурда баягы жаштарыбыз көбүнчөсү комедиялуу тасмаларга көп басым жасашат, мындай күлүп ырахат ала турган. Анан кийин кичине улуу муундарыбыз болсо мындай тарыхый тартылган тасмаларга көп мындай суусап турушат. Ошол эле жакында Курман Жанбековго тасмасы 31-августтан баштап коюлуп атканын кабарыбыз бар. Качан көрөбүз, качан бизге келет дегендей бир чыдамсыздык менен күтүп турабыз. Эми ошол эле тарыхый тасмага азыр бүт эле улуу кичүү баардыгыбыз эле ушундай суусап турабыз да.
Эл баалап уккан ырчылар жөнүндө да айта кетсеңиз.
Жаштарыбыз эстрадалык ырларды көп жактырышат. Ильяз Абдыразаков, Нурлан Насип, Мирбек Атабеков. Ошо азыркы жаңы чыгып аткан, улам жаңы чыгып аткан ырчылардыкын бүт эле жактырышат. Биздеги ресторан, кафелерде жалаң гана кыргызча ырлар коюлушат. Тойлордо да кыргызча ырларга бийлеп кыргызча ырларга ойнойт. Телефондорунда да бүт эле кыргызча ырлар жаңырып турат. Машиналарда, көчөлөрдө бүт эле кыргыз улусундагылар кыргызча гана ырларды коюп алышат. Улуу муундарыбыз болсо акыркы Кыргызстанда өтүп аткан айтыштарды, Жеңишбек Аалы, Азамат Элмирбек ошолордун айтыштарын көп көрүшөт. Ошол эле учурда баягы Сармерден, бизде Сармерден өтө эле мындай атактуулукка жетип кеткен да, популярдуу болуп кеткен. Башка дискти көргөзсө да Сармерденникин сөзсүз буяктан ошондой издеп аркасынан кууп жүрүп көрүп атышат.
Келечек муун ба, тарыхты билиш керек, келечеги бар эл тарыхын билет деген бир сөздөр бар эмеспи? Негизи эле ушул улуттун тарыхына болгон мамиле кандай? Негизи мен билгенден сиз дагы ушул тарых маселесине дагы мындай аралашып жүргөндөй болдуңуз эле да.
Эми тарых маселесине келсек бизде ар кандай десек болот да. Ошол эле биздеги баягы интеллигент жаш муундар, анан кийин мугалимдер, баягы илим чөйрөсүндө жүргөн кишилер көбүнчө тарыхка кызыгып жакшы басым жасашат. Эми коомдогу карапайым кишилерден ошону эле жакшы тарыхка көп басым жасап билгендер деле бар, билбегендер деле бар. Эми бул жагынан ар кандай да, бирок эң негизгиси ар бир кыргыз өсүп жетилгенден кичине тили чыккандан баштап эле бул өзүнүн тарыхын, өзүнүн ким экенин, кайдан келгенин билишке тийиштүү да бул. Ошондо гана биз улут болуп, сакталып улут болуп жашай алат элек. Тарых боюнча бизде дагы акыркы убактарда китептер чыгып атышат жакшы. Силердин кабарыңарда бар, бизде Төлөк Торохан деген аябай күчтүү санжыратчы, тарыхчы бар. А кишинин китеби чыкты. Манастын жаңы басылмалары, жаңы томдору чыгып атат. Көптөгөн жакшы эмгектер жасалып атат баягы өкмөттүн колдоосу мененчи биз жакта.
Көркөм адабият боюнча талап барбы? Биздин кайсы акын жазуучулардын чыгармалары окулат?
Ошол эле Чыңгыз Айтматовдун 8 томдук чыкпады беле бир жылы. Ошол биз жакта аябай өксүк болуп турат. Ошону сураган кишилер көп. Анан эле Төлөгөн Касымбековдун Сындан кылыч, ошол эле кыргыз тарыхына байланыштуу китептерди биз жактакылар Кыргызстандан көптөп эңсеп турушат. Эми ар ким баягы өзүнүн кесибине ылайыктуу китептерди издеп жүрүшөт, Кыргызстандан кирсе бизге окусак дегендей. Ошол эле учурда биз жактагы өкмөттүн колдоосу менен, өкмөттүн даржысы менен чыгып аткан китептер аябай көп азырчы. Баягы өкмөттүн долбоорлоруна кирип ошол боюнча чыгып аткан китептер бар ар кайсы түрүнөн. Эми ошол окурман аз болуп атат. Акыркы убактарда интернеттен жаштардын көбү интернетте отурушат, интернеттен окуй тургандар бар.
Демек бүткүл дүйнөдөгү кыргыздарды ар кандай багытта интернет аркылуу байланыштыруу талабы келип чыккан экен да. Бул багытта да иш пландарыңыз барбы?
Бул ушул боюнча бизде бир жакшы жумуш жасалып атат да менин өзүмдүн жеке кичи ишканамда. Өзүм кол салып иштеп аткан иш. Бул кандай иш дегенде бүткүл дүйнө жүзүндөгү кыргызга гана тиешелүү сайттардын тизмесин топтоп, түрлүү түрлөргө бөлүп ошондо бир сайттардын тизмесин жасап атабыз. Бул бүткөндө ошол бир эле баракчадан кайсыл түр, кайсыл тармак боюнча ошол сайттарды таап, мындай өтө ыңгайлуу ошол сайттарды пайдаланганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мисалы үчүн гезит болсо Кыргызстандагы же болсо бүт дүйнө жүзүндөгү кыргызга тиешелүү гезиттердин баардыгы бар. Журнал болсо журнал, теле болсо теле, радио болсо радио, ошондой бир тизме жасап атабыз.
Мисалы, сиз ушул Кыргызстанга келбей ушундай иштер менен алектенип ушундай иштерди жасап атасыз да, негизи жакын арада Кыргызстанга келе турган пландарыңыз барбы?
Ооба, Кудай буюрса мен Кыргызстанга барам деген пландар бала кезимен эле бар болчу. Такыр эле өзүмө шарт түзүп ала албай жүрөм. Кудай буюрса барам деген пландар.
Эми бул жеке турмуштук шарттарды айтып атасыз да, же бир тоскоолдуктар барбы кандайдыр бир?
Ооба, жеке турмуштук эле шарттар, башка деле тоскоолдуктар жок.
Кытайлык кыргыз журтташыбыз Төлөнтүр Ыбрай менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов маектешти.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы каматталган кишилерди бошотсуңдар же жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталар кайрылам, балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кумман жандатка айдым дейди сакайтам ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат, аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Аба толкунунда таңкы азаттык программабызды улантабыз. Кыргызстанда акыркы жылдары бөйрөк дартына чалдыккандардын саны көбөйгөндүгү байкалат. Сергек жашоо ден соолук берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында бөйрөк оорулары жана анын себептери тууралуу сөз болмокчу. Микрофондо кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева.
Саламатсыздарбы? Азыркы учурда Кыргызстанда жүрөк кан тамыр ооруларынан кийинки орунда эле бөйрөгүнөн жабыркагандар турат. Мунун себебин доктурлар туура эмес тамактануу, жашоо образынын бузулуусу менен оор кара жумуштарга байланыштырышууда. Өнөкөт бөйрөк илдеттери жана алардын алдын алуунун жолдорун бүгүнкү сергек жашоо берүүсүнөн уга аласыздар. Алды менен айрым жаңылыктарга токтолсок. Америка Кошмо Штаттарынын окумуштуулары Индиядагы киши менен Франциядагы адамдын ортосунда мээден мээге сигнал берүүчү телепатиялык байланыш жолун алгач ирет ишке ашырышты. Гарвард университетинин илимпоздору миңдеген чакырым алыста турган кишилерди эч кандай аппараттардын жардамысыз эле бири биринин мээсине сигнал берүүнүн жолун табышты. Теоретикалык физиолог Гиулио Рафини адамзаттын бир нече ылымдан бери ойлоп жүргөн кыялын гана технологияга салып ишке ашырдык. Сыйкырды эч нерсе кылган жокпуз дейт. Маселен, бир киши зымдары жок. Бирок интернет байланышы бар электроэнцефалограммалык аппаратты башына кийип, дүйнөнүн башка бурчундагы адамга жөнөкөй, салам же кандайсың деген сөздөрдү жибере алат. Жыл сайын дүйнөдө 800 000 киши өзүн өзү өлтүрүп жатат. Ар бир 40 секунд сайын бирден киши өз жанын кыюуда деп кабарлайт дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Суициддин 75% экономикасыз чабал жана орто өлкөлөрдө болууда. Уулануу, асынуу жана өзүн өзү өрттөө глобалдык суициддин жалпы ыкмалары болуп саналат. Австралия, Канада, Жапония, Жаңы Зеландияда жана АКШда жүргүзүлгөн тажрыйбалардан кийин жогорудагыдай ыкмаларды колдонбоо үчүн адамдарды чектөө да суициддин алдын аларын далилдеди. Азыркы тапта дүйнөнүн 28 өлкөсү суициддин алдын алуу боюнча улуттук стратегиялык программа менен иштеп жатат. Өз жанын кыйгандардын көбү 15 жаштан 28 жашка чейинки эмгеге жарамдуу улан кыздар болууда. Бай өлкөлөрдө суицидке баргандардын көбү эркектер болушууда. Американын Тафтс университетинин илимпоздору тамактануу көндүмүн диета кармоо программасын киргизип, өзгөртүү менен мээдеги кандайдыр бир тамактын түрүнө көз каранды болуу сезимин жоготсо болорун аныкташты. Алар бир нече аял эркектердин мээсин сканерден өткөрүп, атайын диета эрежелерин сактоолору керек деп айткандан кийин, алардын жүрүм-турумунда жана мээде клеткаларда талап кылуучу сигналдар азайганын байкашкан. Айрыкча куурулган картошко менен кесме жебеш керек деп айтылгандан кийин тажрыйбага катышкан кишилердин мээсиндеги сигналдар бул тамактарды көргөндө дароо өзгөргөн. Илимпоздордун айтымында киши саламаттыкка зыян алып келүүчү азыктарга көнүп алгандан кийин тамактануу көндүмүн өзгөртүп, салмагын азайта албай абдан кыйналат. Бирок жаңы тажрыйбага ылайык кишинин мээси туура тамактануу көндүмүн үйрөнүүгө жөндөмдүү деп жазат Nutrition and Diabetes журналы. Breast Cancer Research and Treatment аттуу эл аралык онлайн басылмада алгачкы айызы келгенден кийин кеминде 15 жылдын ичинде аялдар балалуу болушпаса, көкүрөк рагына чалдыгуу коркунучу 60%ге жогорулайт деген маалымат чыкты. Фред Хатчинсон аттуу ракты изилдөө борборунун окумуштуусу Кристофер Айли аялдын алгачкы төрөтү кечеңдесе көкүрөк рагынын негативдүү түрүнө учурап калуу коркунучу жогоруларын айтат. Бул изилдөө алгачкы айыздык цикл менен биринчи төрөттүн аял саламаттыгына тийгизген таасири жатында жүргүзүлгөн алгачкы илимий иш. Окумуштуулар ошондой эле эмчек эмиздүү көкүрөк рагынан коргонуунун эң мыкты куралы экенин дагы бир ирет баса белгилешти. Изилдөөгө 20 жаштан 44 жашка чейинки 2000 чукул аял катышты. Сиздер Азаттыктын апталык сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Акыркы мезгилде бизде бөйрөгү жабыркагандардын саны улам өсүп барат. Бөйрөктүн ар кандай өнөккө ооруларына чалдыккандардын көбөйүүсүн доктурлар туура эмес тамактануу, жашоо шарттын начар болуусу жана экологиянын бузулуусу менен түшүндүрүшүүдө. Ал арада Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларда гемодиализге кезекке тургандардын саны да арбып барат. Кезектегилердин саны 1000 жеткени менен өлкөдө 10 гана аппарат иштеп жатат. Баш калаанын тургуну 50 жашта толгон айда бөйрөктүн өнөккө тилдетине чалдыгып гемодиализ менен жашап жатканына 6.5 жыл болду.
Эми бир неделеде 3 жол келе жатам. Эми үйдө майлуу тамак ичпеш керек да эми. Диета кармаш керек негизичи, бирок диета деле кармай күчтүү тамак ичиш керек. Диэлеске четканы бүтүмөсүн баарын алып канусун баарын тегеретип тыгылып жатты. Ошо майлуу тамак, острый тамактарды ичпейбиз.
Бөйрөктүн өнөккөт оорусу 5 стадиядан турат. Бөлүп чыгаруу тазалоочу функциясы же жөнөккө тил менен айтканда бөйрөктөгү чыпкалоочу тамыр жана заттар бузулат. Ал эми бөйрөгү кадыресе иштеген кишиде бул чыпка мүнөтүнө 120 миллилитр иштесе, бөйрөгү ооруган кишиде андан ылдый төмөндөп кетет. Улуттук кардиохирургия институтунун профессору Фарида Байсымакованын айтымында өнөккөт бөйрөк оорусунун бир нече түрү бар жана алардын себептери да ар башка.
Бөйрөк оорунун себептери биринчиден эле это инфекция. Бул бөйрөк оору менен жаш балдар ооруйт. Жаш бала кезинен 40 жашка чейинки адамдарга бөйрөктүн биринчи первичный нефропатия деп коюлат. Первичный нефропатия болгондо ошо гломерулонефрит. Анан гломерулонефриттен тышкары анан воспалительный пилонефриттер бар. Таш оорунун негизинде же болбосо төрөлгөндөн эле ошо тубаса өзгөрүүлөрдүн негизинде пайда болгон оорулардын негизинде ошо ошондой оорулардын негизинде келип чыгат. Гломерулонефрит деген оорунун себеби это инфекция, вирус, наркомания алып келип атат, алкоголизм алып келип атат.
Жүрөк кан тамыр оорулары, кан басымдын жогору болуусу да бөйрөктүн өнөккөт илдетине түрткү берет. Акыркы мезгилде Орусияга барып, оор кара жумуштарда иштеп келип, өнөккөт бөйрөк дартына чалдыккандардын саны да көбөйгөнүн айтып кейди Байсымакова.
Россиядан келгендер көп ооруп атат дегендер эми алар иштеп издеп баргандан кийин аларда шарт жакшы болбой атат да, жашоо шарттары жакшы эмес, скучность деп жанагы бир үйдө 20-30 киши жашаса ошолордун инфекциясы ошол суукта калат, анан иштеген жеринде кандай жумуш аткарып атат ким билет, ушунчалык тяжелый физический нагрузкабы, суукта калган мененби, убагында тамак ичип атабы, буту суу болдубу, вирус менен ооруп калса ошону убагында дарыладыбы, же туура эмес тамактанып алса ушунун последствиясын байкабай калдыбы, ушунун негизинде келип чыгып атат. Бөтөн жерде, бөтөн элде алар убагында өз жеринде жашап атып, врачтарга кайрылганга азыр элдердин мүмкүнчүлүгү болбой атат, анан бөлөк жерде жүрүмөйт, андан дагы кыйыныраак болот.
Өнөккөт бөйрөк оорусунун алдын алуунун бир топ жолу бар. Алардын эң негизгилери жугуштуу оору менен ооруган киши сөзсүз ошол илдеттен таза сакайып чыккыча туура дарыланышы керек. Жүрөк кан тамыр илдети барлар ар дайым кан басымын текшертип, бир калыпта сактоосу сунушталат. Ал эми жаш балага инфекция жугуп калса, аны дароо адиске алып барып, тийиштүү чараларды көрүү керек дешет доктурлар. Себеби убагында дарыланбаган инфекцияда бөйрөктүн өнөккөт илдетине жол ачат. Мындан тышкары алкоголизм, чылым тартуу, баңгимандык да өнөкөт бөйрөк дартына ачылган чоң дарбаза.
Биринчиден, если жаш бала ооруп калса, тиштерин, тамагын дарылатыш керек. Если инфекция менен ооруп калган болсо, ошо инфекционный болезньди дарылатыш керек. Булагында часто аллергия болсо, ошо аллергический фондордон азайтыш керек. Если давлениянын негизинде ооруп калган болсо, давлениясын бир калыпта кармап жүргөнгө аракет кылыш керек. Если салмагы жогору адамдар, например, ожирение тоже бөйрөктүн өзгөрүшүнө алып келет. Салмагын азайтып тууралаганга аракет кылыш керек. Тамеки тарткандар болсо, тамеки чеккенди токтотуш керек. Арак ичкенди кандай десем өлчөм менен ичкенге үйрөнүш керек. Биздин населенияда ошо да жок да.
Кечкисин же түнкүсүн ашыкча майлуу, ачуу азыктарды жеп уктоо да бөйрөктүн иштеп чыгуу функциясын басаңдатат дешет азиздер. Кан басымы жогору же төмөн, кан диабети менен жабыркаган адамдар бөйрөгүнө күч келтирбөө үчүн майлуу азыктардан, алкоголдук ичимдиктерден жана чылымдан улак туруп, азыктанууда белгиленген диетаны кармашы шарт, дейт профессор Байсымакова.
Саламаттыгын жакшы деген адамдар бар да, бирок ошолордун арасында давлениеси бар болуп калышы мүмкүн, же диабет менен ооруп жүргөн адамдар болушу мүмкүн, же мындай жеңилирээк ооруган түрү оорунун бир түрү болуп калса, ошолор диетаны бузса, конечно.
Бөйрөктүн өнөкөт илдетине чалдыккандар барган сайын бизде көбөйүп, гемодиализ аппаратына да кезекте тургандардын саны 800-дөн ашты. Дарыгерлер калктын бөйрөк саламаттыгын арттыруу үчүн маалымдоочу иштерди көп аткарып туруу керектигин эскертишүүдө. Ушуну менен азаттыктын сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Даярдаган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет, мен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айланайын Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда миң санат түрмөгү. Аныктагыдай эле Шайлообек Дүйшеев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Нарын районундагы Куланак айылынын тургуну 80 жаштагы аксакалыбыз Аскарбек Ибраимов менен маегибиз айылдын бүгүнкү абалы жөнүндө болмокчу.
Азыр айылдын жашоо турмушу кандай? Мындан бир 20 жыл мурдагыга караганда азыр кандай? Айыл оңолдубу?
Эми айылдын турмушу ар түрлүү экен. Эми мен тетиги калкос апкостон бери сталингитлерден бери келаткан кишибиз да. Ушу доорго туш болуп турбуз. Кыйын кесеңдерди кыскартып айтканда, кыйын кесеңдерди көрүп жүрүп отуруп, анын калкос апкос болуп кичине жакшы болуп калдык эле, которулуш болду, демократия болуп бүт мына берекил жашоо тартибибиз колубузга тийди. Каалагандай жаша деп ошо Алла Тааланын буйругуна малды алып алдык, колхоздукун жерин алып алдык, жанагы трактор машинесин алып алдык. Эми ушуну алып алып эми колхоздун абалын сурап атасың шаке, тиги айылдын абалын. Жакшы деп айта албайм, аябай жаман деп да айта албайм, орто заар болуп калды. Эми мына берекил бизде ушинтип жанагы совет колхозго күйүнүп алган эл, колхоз мындай катуу айтканда мажорлап иштетчи да.
Ооба,
бас могу койду өлтүрбөй багасың, өлтүрсөң төлөйсүң, же болбосо жооп толосуң, момунча жерди сугарып 40 центнерден түшүп аласың, ошондо алсаң сага мен жакшы эмгек берем, кошумча сыйлык берем деп айдаганга күйүнүп алган. Анан эми айда бас тетиги жериңди айда, тиги малыңды жакшы кылып көбөйт деген киши жок, үйсүнүн колунда турат. Анан баягы эски киши тетиги мен айтып атпаймынбы, каатчылыктан бери келип калбадык, усагыштан бери. Ошону көргөн киши ошол көңүлүбүздөн кетпейт. Ошол турмуш көңүлдөн кетпей элестеп айланайын, иштейли, эми жакшы болду деп Еңбек қылғандарыз жақсы жашайбыз, малыбыз кенен, тамағыбыз кенен, жеріміз кенен, агородты өсіптікке кенен. Үйлішке алдың деген жер адамын жейбіз. Қожайынбыз. Сен үшін жоқ деп осы жерге шөбін шаңып аламыз, суғарып, айдап егінін алып алып, бұдай алып алып, нан қылып жеп бала шаққаға кенен болып, айылдың тұрмышы екі вариант. Екі вариант болғанда да біздің айылда осы мен даже ушу көзүм ушундай айтып коем да ушу тең метеңден даже оодарылып кетет начарлар.
Начарлар айткандар бар экен да.
Ооба. Анан өзүң баягы айылды билесиң, жана мен айтып аткан эмгек кылгандарыбыз жакшы жашатабыз, булар бай деп коет. Анан жанагы берки жакыр жашап калгандар ушундай ойго келишет.
Эмне булар жалкообу?
Алар жалкоо да. Жана мен айткандай жер иштетпейт. Жеримди сатып ийин, малымды сатып ийин. Даже сатып отуруп малы да жок. Жери де жок басып жүргөндөр бар. Анан ал басып жүргөндөн эмне алат? Бекер баспайт шаке. Айылды бир жаман жери ушу мындайынча айтканда экинчи үчүнчү камок деп коет экен.
Ооба.
Камокту жана терезе келетин жылтыратып эле көрсөтүп турат. Мына ай келбейсиңби чакырып турат. Сен менин үчүн бер келбейсиңби деп анан сандал ошо жөлөнүп турат, берип койчу мен эптеп таап келип берем деп. Анан андан эмне жакшылык?
Ооба.
Башка тамак жок. Ошол тамак бир тартыптын бузулганы ошол камок. Мен де ошо өзүңүздөр сыяктуу аралап мындай министрлер чоңдорго жолугуп калам, ай айланайындар, эл журтту карагыла, карабай койдуңар. Эмне болуп карап атабыз? Ой жана балекет арак деген көбөйүп өтөт. Деп мен айтам, ошону тыйсаңар болбойбу деп. Ой, айылда айтасыңар акчабыз жок дейсиңер. Анан аны кантип ичип атасыңар, акчаңар жок, ич албайсыңар дейт. Мына чоңдор министрлер элге көңүл бурбаганыңар. Эми айылдагы жанагы камокторго деле акчанын кереги жок. Жана балдар үйдүн атасы жыйган оокаттардын балдар ары тиянын терин алып барып берсе деле аракты берет, чөп алып барып берсе да арак берет, арпа буудайдан суусуп барып бере койсо арак берет, акча берет, акчанын кереги жок. Ошону түшүнбөсөңөр анан жанагы эл эмгек кылбай
эмгек кылбагандар колу да туткак болот. Жанагы ичкиси келгенде эме бирөөнүн чөбүн уурдап барып тиле берип иче берет.
Ооба, ооба, ошондойлор
да болот да.
Ошондойлор да болот. Ошол эле жанагы ошону менен ушу мындай абдан талаш тартышта туруп атат азыркы жашоо. Талаш тартыш.
Кээ бирөө айтат, айыл аябай оңолду, бир короодон жылынып үчтөн машина чыгып атат деп. Эми баягы тыныгандар чын эле тың жашап эле андан ары байып кетип атат. Мына сиз айткандай жанагындай жалкоолору начарлап, илгерде да койлордун мыктысын өсүнчө бөлүп анан баягы чабырларын өлө тургандарын баягы ылысыпыда багып өлгөн өлүп ушу менен жоголчу эмес беле.
Ооба.
Анан улам мыкты тыныгандарын бир жака кошуп эл деле ошентип тыңып эле жашоосун улап эле кетип атат. Ал эми жалкоосу кала берип кала берип
кала берип эле калды.
Анан ошо менен жоголуп кетип ошондой болот го дейм да. Бул өзү табигый нерсе.
Жанагы чабыр болуп кала бергени мен айтып атпаймын.
Эми намыстанбайбы? Карачы тиги менин коңшумдан момунтип кетти, мен ким эле, мен деле деп намыстанбайбы дейм да.
Айша аке, ошону кала берген ушундай болуп калды да. Ушу демократиянын закону башынан жаңы болуп калды. Жана айыл боюнча да. Жана мен башында айткандай үлүшкө жер бербедиби менчик? Ушу сенин менчигиң, сатсаң сата бер деп. Муну ушундан жаман болуп калбадыбы?
Эй, сатпайсың, иштетесиң деп, э?
Ооба, ушундан жаман болду. Анан мен бир чоңдорго келип айтса сөз кеп жана Талгарбектин реформасы деген бул кыргыз элин кыйратып салды. Ошо мен ошо кезден ушу бүгүнкүгө чейин жаман көрөм ошону ичимден. Ушу балдар эми үчүн ушунчалык элдин убалына калат деп баарын талкалап салбадыбы? Эми ошону ошо жигитке да келип айткам мен, ай жерди бергениң жакшы, бирок сатылбасын деген бирдемени кошкула. Кыргыз сатып ийет, сатылбасынды кошпойсуңбу?
Ошол жери туура эмес болгон.
Анан дагы ошо министрлерге айткам, эми ошо башына ошол аткарылбай калды. Эми ошону ошол жанагы жерди сатат дегенди айыл өкмөтүнө сатса,
кайрадан ошол айылдын ичине.
Ооба, айылдын ичине айыл өкмөтүнө сатса, ошону айтып жүргөм, мамлекет биричине каражат берип койсо тил жерин сатып атат да. Только эле айыл өкмөтүнө сатса, анан айыл өкмөтү салып иштетеби иштетпеби, ал там таңдап жүрүп анан кайра жеримди алам десе баягы саткан акчасын берсе жерин кайра алат эле да. А жана бирине бири саткандан кийин эмнени алган иш аке? А тиги киши акчасын төлөдү, ментиктеп алды да кайра жеримди берсе эле эки эсе төлөсөм да бербейм деген болуп калып, тигил жанагы талаада калган ошондон болуп калды. Талаада дагы эле айтам. А малды тем более баягы илгери бир укмуштай болду, өзүңөр деле билесиңер, айылда эми туура эмес адамдар болду келип, ошол кайран малды жараң эле жанагы тойпойго аракка кетип калып, кир жууган самынга койлорду сүйрөп атып эле анан жок калгандар ошол болду. Аны көбөйтүп бир келечекти бала чаканы ойлогон адамдар аз болуп калды. Анан айылдын акыбалы ушул тең метеңи жакшы теңметеги начар анын эмгек кылганыбыз эми аны бул байып кетти деп тиги сөгүп турат.
Эми ошентет, ошентет. Кыргыз байгы көрө албастык дагыбызда өтө калың турбайбы?
Ооба, катуу.
Катуу экен да.
Катуу.
Бирөө байып, бирөө тыңып баратса эле бүттү. Ал соо эмес ал. Ал деген бир жактан уурдап атат ал. Тиги бирөө эле жек көрө баштайт, э? Сөгө баштайт.
Жок, жок, көрүп деле турат байып атканын. Чөптү жийип атат.
Эмгеги менен өзүн карандай мээнетинен
келет. Чөптү жийип атат, сарайды алды,
канды. Болбой эле сөгүп турат.
Ошо сарайга жийип, ошону көрө албастык кылат. Бул байып кетти атат таңдырбай. Мунукуну алыш керек, кайра талап алыш керек деген сөзгө чейин барат. Эми анан негизи жана жеринен ажырап калгандар ушу кезге чейин абдан жаман. Анын жерин бербегендер ошо жеринен чөп алып маалым багып, ошо жерине эгин айдап буудайын алып бала чакасы менен жашап атат, жакырлар мөөйгөн боюнча турат.
Эми Майрамбек Осмоновдун Биздин айыл деген ырын белгилүү ырчы Салима Балтаеванын аткаруусунда уктуруу менен берүүбүздү аяктайлы.
Айланасын долур курчаган. Жылда барсам жылда суу.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын. Саламатта калыңыз.